بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبات مزني موزوس أتكن لنا خاطلش برچ مزني برچ مز دب ناملند. توقزش ما يكون xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilindi. Bunda chuqur ma'no bor. Xotira deganda o'tganlarni xotirlash. Ana shu kun xossatan mamlakat uchun, vatan uchun, yurt uchun jonlarini fido qilgan ulug'larni xotirlanadi. O'tganlarni xotirlash bu islomiy fazilatlardan, dinimizdagi bor amallardan hisoblanadi. Ularni xotirlashlikda keyingilar o'zlariga ko'p narsalarni hosil qiladilar. O'q selday yog'ib yotibdi. Jangohni ta'riflashlikka tillar ojiz. Ana shunday holatda vatani uchun o'zini jonini borib o'qqa tutib fido qilish har kimning qo'lidan kelmaydi. Ana shu jangohda bizning yurtimizdan ham ota bobolarimiz, ajdodlarimiz salkam 500 mingga yaqin, 500,000ga yaqin odam borgan. Qanchasi o'sha joyda halok bo'lgan. Qanchalari jarohat bilan mayub bo'lib vatanlariga qaytib kelishgan. Urushni faqat o'sha jangga borganlar qilgani yo'q. Urushni butun xalq qildi. Chunki ana shu urushga ketganlar, o'sha joyda halok bo'lganlarning betida yetimlari qolgan. Yetimligida qiyinchiligini, mashaqqatini sag'ir bola boshdan kechirishi bu ham urushdan kamchiligi yo'q. Yoki birov jangohda vafot etdi. Uni orqasidan bu yoqda tul ayoli qoldi. U ham o'zining jasorati bilan, o'zining sabri bilan, o'zining qanoati bilan jangohda ishtirok etgan odamdan kamroq mashaqqat tortmagan. Shuning uchun u musibat, og'ir kunlarni, og'ir damlarni butun xalq birgalikda boshdan kechirdi desak xato bo'lmaydi. Bugun ana shu kunlardagi butun hamma xalqimizni xotirlaymiz. Jangohga borib vafot etganlari, qaytib kelganlari, bu yerda oru nomusini saqlab, sabr qanoat qilib beva qolgan onalarimiz, buvilarimizni, o'sha paytda yetimlik mashaqqatini boshlaridan kechirgan otalarimizni, bobolarimizni bugun xotirlaymiz. Ularni xotirlashdan biz nima olamiz? Biz ana shunday zotlarni bobolarning, buvilarning farzandlarimiz deymiz. Bizlarning bobolarimiz, buvilarimiz ana shu urush yillarida shunday jasorat ko'rsatganlar. Nima olamiz? Bizlar ham ana shularning jasoratidan ozgina olaylik. Ularning sabri, ularning qanoatidan ozgina olaylik. Oru nomusning himoyasidan ozgina olaylik. Biz ana shunday zotlarning farzandlarimiz. Uni bekorga xotirlanmaydi. Shunday bo'ldi, falonchi keldi, o'ldi, ketdi. Bugungi davlatning siyosati noma'lum sadr degan har shaharlarda haykallar bo'lardi. Bugun olib tashlandi. Nega? Noma'lum sadr yo'q. Nega mening xonadonimdan ketgan o'sha amakimdir, bobomdir borib jangda halok bo'ladi, noma'lum bo'lishi mumkin. Bugungi tushuncha ana shu. Ma'lum. Ketgan odam ma'lum, halok bo'lgan ham ma'lum, qaytib kelgan ham ma'lum, hammasi o'rganilgan. Bugun o'sha eski tushunchadan orqaga qaytildi. Hammalari ma'lum. Biz ularni eslaymiz, biz ularni xotirlaymiz. Xotirlashlikda eng katta foyda shu. Biz ularning qilgan jasoratlaridan o'zimizga ozgina nasiba Xudodan so'raylik. Biz shunday tinch, osoyishta, xotirjam, to'qlik zamonida yashab shukronan joyiga qo'yolmayapmiz. Ular jonlarini fido qildi. o'sha paytdagi bu joyda qolganlar ham, u yoqdagilar ham nima yeb ichganlarini hozir ichimizda otaxonlar boshlaridan o'tkazganlari bor. Qora nonga kunlab navbatda turganlari bor. Kunlab navbatda turib, endi nonni opchisi bittasi kelib, qo'lini sitib olib qochib ketganlari ham bor. Ochlikda. Ochlikda inson hamma narsa qo'ldan keladi. Hamma narsani qilgan. Ana shunday davrlarni ko'rganlar bor. Ular hozirgi yoshlarga aytsinlar. Ey, shunday davrlar bo'lgan. Qornimiz nonga to'ymagan. Ushog'i zor bo'lganmiz. Buni qadriga yeting, buni shukronasini qiling. To'qlik zamoni, o'zingizdan ketmang. Tinchlik zamoni, ota bobolarimiz urush ko'rdi, o'sha joylarda halok bo'ldi, jasadlari ham qolib ketdi. Albatta ularni o'zlariga yarasha darajalari bor. Uni inshaalloh oxiratda oladilar. Vatanning himoyasi uchun tikilgan jon. Uning alohida darajasi bor. Bugun ana shu ulug'larimizni xotirlayapmiz. Ular jangda vafot etdilar, halok bo'ldilar, biz yashayapmiz. Ularning sharofatidan biz yaxshi osoyishta, to'qlik zamonida hayot kechiryapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "La yashkurulloha man la yashkurun nas." Kim odamlarga shukr qilmasa, Allohga shukr qilmaydi dedilar. Biz ularga bugun tashakkurlarimizni aytamiz. Biz ularga Alloh taoloning rahmatlarini so'raymiz. Biz ularga Alloh taoloning mag'firatini so'raymiz. Biz ularga Allohning huzurida ulug' darajotlarni so'raymiz. Ularning qilgan ishlariga tashakkur aytamiz. Kim bandalaridan kelgan yaxshilikka shukr qilmasa, tashakkur aytmasa Allohga shukr qila olmaydi dedilar. Ularning mehnatlarini, ularning vatan uchun jon fidoiliklarini eslamaslik mutlaqo mumkin emas. Qolaversa bu bizning burchimiz, vazifamiz. Ularni eslash. Man lam yarham sagirana va ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim yoshlarimizga rahm qilmasa, kattalarimizning haqlarini bilmasa, ular bizdan emasdir" dedilar. Bizdan emasdir degan so'zlari juda og'ir so'z. Bizdan emasdir degani ummati Muhammadiyadan emas degan. Ular bizlarning qatorimizda turmaydi degan. Demak, ummati Muhammadiyaning bir sifati, xislati yoshlarga rahim shafqatli bo'ladi va qarilarga hurmatli bo'ladi. Qarilarni, yoshi ulug'larni ikrom qiladigan bo'ladi. Hurmatini joyiga qo'yadigan bo'ladi, ularning haqqini biladigan bo'ladi. Ana bugun inshaalloh ana shu o'tganlarni xotirlaymiz, haqlariga duolar qilamiz. Xotira va qadrlash kuni. Ikkinchi tushuncha qadrlash. Qadrlash degan ma'nosi nima? Qadrlash degani borlarni qadriga yeting degan. Borlarni qadriga yeting. Dini islomchalik insonni qadrlagan din yo'q. Dini islomda insonning qadri juda yuksakka ko'tarilgan. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi din vakilidan bo'lishidan qat'iy nazar. Islom insonni qadrlagan din. Valaqad karramna bani adam. Alloh Qur'onda bani odamni, odam bolalarini biz mukarram qildik dedi. Insonni Alloh ana shunday aziz qilgan, ana shunday mukarram qilgan. Borlarni qadrlash. Qadriga yetish nima bilan? Qadriga yetish qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish bilan. Yomonlik qilish bilan emas. Ularga yaxshilik qilaylik. Hech bo'lmasa yomonlik qilmaylik, ana shu yaxshilik qilganimiz bo'ladi. Borlarni qadriga yetish. Yoshi ulug'lar, yordamga muhtojlar, bechoralar, yetim yesirlar, ularni qadriga yetish. Kam ta'minlanganlar, ularni qadriga yetish. Hojatmandlar, ularni qadriga yetish. Bu dinimizning talabi. Mo'min musulmon ana shunday hojatmand bo'ladi. Insonlarni qadrlaydigan bo'ladi. Xo'p, boshqalarning qadriga kim yetadi? Boshqalarning qadriga o'zining qadrini bilgan odam yetadi. O'zini qadrini bilmagan odam boshqani qadriga yeta olmaydi. O'zini kimligini hali bilmagan odam boshqaning kimligini bilmaydi. Ulug'lardan so'radilar: "Ma as'abul ashya?" Ishlarning eng qiyini nima deb so'radilar? "An ya'rifa al-insanu qadrahu." Inson o'zining qadrini bilishi dedilar. bu eng mashaqqatli ish, bu eng og'ir ish. Inson o'zining qadrini bilsa, boshqaning qadrini biladi. O'zini qadriga yetmagan odam boshqaning qadriga yeta olmaydi. Ana shu narsaning egasiga aylanishimiz kerak. Alloh taolo Hashr surasining 10-oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ulardan keyingi kelganlar aytadilar ey robbimiz bizlarni mag'firat qil va bizlardan avval iymon bilan o'tgan birodarlarimizni ham mag'firat qil bizlarning qalbimizda iymon keltirganlarga nisbatan adovat nafratni qo'yma. Ey Robbimiz, albatta sen mehribon, shafqatli zotsan. Keyingilarning duolari shu. Bu Qur'onning ta'limi. Keyingilar avvalgilarning haqlariga ana shunday duo qiladilar. Robbana g'ofir lana va li ikhvanina allazina sabaquna bil iymon. Ey Robbimiz, bizlarni mag'firat qil. Bizlardan avvalgi o'tgan mu'min birodarlarimizni ham mag'firat qil. Qur'oniy ta'lim keyingilar ana shu duoni o'rganishlari kerak. Ular avvalgilarning haqlariga shunday duo qiladilar. Agar biz ularning haqlariga Allohdan mag'firat so'rab duoi xayrlar qilsak, buning mukofotini o'zimiz ko'ramiz, bizdan keyingilar bizga duo qiladilar. Agar biz avvalgilarga nisbatan bu vazifa burchimizni ado etmasak, bizlarni hech kim yo'qlamaydi. Avvalgilarni xotirlagan insonni keyingilar xotirlaydi. Avvalgilarga mag'firat so'raganlarni keyingilar ularga mag'firat so'raydi. Demak, biz ular uchun emas, o'zimiz uchun zamin yaratdik. O'zimiz uchun qildik. Bizlarni keyingilar yo'qlaydi. Bu ulug' ta'limotda ummatning avvali bilan keyingining o'rtasini chambarchas bog'lash bor. Ummatning avvali bilan ummatning keyingisi orasi uzilib qolmasin. Ular doim silsilada bog'lanib tursin. Ular doim bog'lanib tursin. Ana shunday ta'limot bor. Shuning uchun bugun o'tganlarimizni xotirlaymiz. Dinimizda bir ta'limot bor. Qabrlarni ziyorat qilish mustahab amal hisoblanadi. Nima uchun? Hikmati o'limni eslash va ibrat olish uchun. Qabr ziyorat qilinadi o'limni eslash uchun. Qabristonlarga borib, qabr ustida turib o'limni eslaymiz. Menga eng yaqin inson edi. Shu odam ham ketdi. Foniy dunyoda hech kim qolmaydi, men ham o'sha joyga tushaman. O'limni eslanadi. Ibrat olinadi. Mana bu dinimizda mustahab amal bo'ldi. Qissa savob. Chunki tiriklar o'limni eslab turishi bu fazilat. O'limni eslab tursalar yaxshilik qilishga shoshiladilar. Esdan chiqarish bu musibat. Ana o'tganlarni xotirlash deganda dinimizda qabrlarni ziyorati degan ta'limot paydo bo'ldi. O'tganlarni xotirlaymiz. Ularni qilgan ishlarini eslaymiz. Yaxshi ishlarni bizlar ham qilaylik degan harakatga tushamiz. Ruvi ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu qol: "Ahdu ila mautakum qila va ma nuhdi ya Rasululloh ila al-mauta?" Qala as-sadaqa va duo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. O'tganlaringizga hadiya bering. Shunda so'radilar: "Ey Allohning rasuli, o'tganlarimizga nimani hadiya qilamiz?" Rasululloh aytdilar: "Sadaqa va duo. Tiriklar o'tganlarga ana shuni hadiya qilsin" dedilar. Sadaqa, duo. Sadaqadan murod bir yaxshilik qilib savobini shu odamning ruhoniyatlariga bag'ishladim deb qo'ysa bo'ldi. Ana shu o'tganlarga yuborilgan hadiya bo'ladi. Va duoda eslab turish. Qad sabata fi sahih Muslim an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariya aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadis sharifda marhamat qildilar. Inson o'lsa, uning amali to'xtaydi. Magar 3 narsadan savobi uzluksiz borib yozilib turadi, dedilar. Ana shu 3 narsadan biri sadaqa-i joriya. Sadaqa-i joriya bardavom bo'lgan yaxshi ish qilib ketgan bo'lsa, shu ishi to tugaguncha nomay amoliga savobi bor yozib turar. Masalan, daraxt ekdi. Haligi daraxt qurigancha odamlarmi, hayvonlarmi undan bahramand bo'lsa, savobi bor yozilib turadi. Yoki masjid qurgan, qurilishiga ishtirok etgan, yoki madrasa, maktab qurgan, yoki shifoxona qilgan, yoki ariq qazigan, yoki yo'lni tuzatgan, ana shu narsalar sadaqai joriyaning bir ko'rinishi. Shunga o'xshagan ishlarni qilib ketdi, insoniyat ana shu narsalardan manfaat olyapti. To shu narsa tugaguncha savob borib yozilib turadi dedilar. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yoki o'zidan keyin manfaatli ilm qoldirgan bo'lsa. Kitob yozdimi, shogird qoldirdimi, shogirdlar duo qiladi, savob yozilib turadi. Kitob qoldirgan bo'lsa, o'qiganlar duo qiladi, savob yozilib turadi. Insoniyatga naf tegsa bo'ldi. Avvaladin solihin yad'u lah, yoki solih farzand qoldirgan borsa, u duo qilsa, borib nomay amoliga savobi yozilib turadi dedilar. Insonning qadrini dinimizda ana shunday ulug'langan. O'ldi, bo'ldi, hamma narsa tugadi degan narsa yo'q. Inson vafot etgandan keyin ham eslanadi, yo'qlanadi. Qilgan ishlari, qoldirgan amallardan unga savob borib yozilib turadi. Insonning qadri qiymati shu. Rawal Buxoriy fil adabil mufrad an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: "Turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajatuhu fa yaqul: Ay Rabbi, ayyu shay'in hadhihi?" Fa yuqalu: "Waladuka istaghfara lak." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yana marhamat qildilar. Inson o'lgandan keyin darajasi ko'tarilib turadi. Ruhini darajasi ko'tarilib turadi. Shunda banda so'rar ekan: "Ey Robbim, bu qayerdan keldi?" Ya'ni o'lganman, amalim to'xtagan, sahifalar yopilgan. Bu qayerdan keldi? Deb so'raydi. Shunda Alloh taolo aytar ekan: "Ey bandam, senga farzanding istig'for aytdi." Istig'for degani farzanding sening haqqingga Alloh taolodan mag'firat so'radi. Darajaning ko'tarilishining sababi shu. Avvalgilar bilan keyingilarning o'rtasidagi aloqa uzilmasligi kerak. U chambarchas doim bog'lanib turishi kerak. Demak, o'tganlarni esdan chiqarish mu'min musulmon farzandlarga, yaqinlarga mutlaqo yarashmaydi. Ularni xotirlab turiladi. Ularni eslab turiladi. Nimasini xotirlanadi? Uzkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu xususda ham qo'llanmani berdilar. O'tganlaringizni, yaxshiliklarni eslang. Yomonliklardan jim turing dedilar. Yomonliklardan to'xtang. O'zingizni tuting. O'tganlaringizni, yaxshiligini eslang. O'tganlarni yaxshiligini eslashlik keyingilarni zimmasidagi burchga aylanadi. Yomonligini eslash mutlaqo mumkin emas. Ba'zida gapga sho'ng'ib ketsa hech narsa qolmaydi. Hech qanaqa parda qolmaydi. Bu musulmonning ishi emas. O'zimizniki yo'qmi yomonligimiz? O'ziga rahmi kelgan odam o'tganlarni yomonligini eslamasin. O'tganlarni yaxshiligini eslang. Ularning ruhi shod bo'ladi. Ularning yaxshiliklaridan keyingilar manfaat oladi. Shunday qilgan ekanlar biz ham qilaylik deydi. Faqat ja'a rajulun ila rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa qol: "Ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima?" Qala: "Na'am. As-salatu alayhima والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود." Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldilar va dedilar: "Ey Allohning rasuli, ota-onamning vafotlaridan keyin mening zimmamda ularga qiladigan yaxshiligimdan biror narsa qoldimi?" Bir sahobiyning savollari bilan butun ummat bahramand bo'ladi. U savol hamma insonning boshida xayolidagi bor savol. Ota-onam o'tishgan. Ota-onaga yaxshilik qilish farzandning burchi. Ular o'tishgandan keyin ham qiladigan yaxshiligimiz bormi bizning zimmamizda? Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar: "Ha, ularning haqqiga duo qilish. Birinchi ularning haqqi shu. Doim duoda bo'lish. Robbi rahamhuma kama rabbayani sagira." Qur'oniy ta'lim: "Ey Robbim, ota-onamga rahm shafqat qil. Ular meni yoshligimda, sag'irligimda tarbiya qilganidek. men yoshligimda ular menga qanchalik rahm shafqat qilganlar, ana shunday rahm shafqat qil. Farzandning tilidan bu duo tushmasin. Val istig'faru lahum, ikkinchi haq ularning haqqiga doim istig'forda bo'lish. Allohumma ghfirli va li validayya. Ey Allohim, meni mag'firat qil va ota-onamni mag'firat qil. Ana shu istig'for. Va infazu ahdihima min ba'dihima, uchinchisi ular vafotlaridan keyin ularni ahdlarini bajarish. Ular qilolmagan yaxshi niyatlari bor edi. Ana shuni bajarib qo'yish farzandning burchi. Yoki farzandga ular bir vasiyatni qoldirgan edilar. Farzand ana shu vasiyatni ado qilib qo'yishi farzandning burchi. Vazifasi. Vasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. 4-chisi ota-onasi tarafdan bo'lgan qarindoshlar bilan aloqani bog'lash dedilar. Qarindoshlar bilan aloqani uzib, bordi-keldini to'xtatib, sammanga borib, kina kuduratda yashab, butun Toshkent shahriga osh berishini foydasi yo'q. Avval buni qilsin. O'sha ihson xudoyga chaqiradigan bo'lsa ham avval qarindoshlarni aytsin. Shunda o'tgan ota-onasining ruhi shod bo'ladi. Biz ularga e'tibor qilmaymiz, ular chetda qolaveradi-da, ko'chada topishganlarni chaqiramiz faqat. Va ikromu sodiqihima, ularning 5-chi haqqi ota-onasining do'stlarini ikrom qilish. Do'stlariga yaxshilik qilish, do'stlariga hadiya berish, do'stlarni ziyorat qilish. Nega? Do'stlarni ziyorat qilib ularga biror bir ihson qilinsa, do'stlari otasini yoki onasini eslaydilar. Otang rahmatlik shunaqa edi. Onang shunaqa edi deydilar. Ana shu holatdagi topilgan lazzatni farzand topolmaydi. Otasining do'stidan eshitgan bu gapdagi lazzatni boshqa joydan topish iloji yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak hadislarida farzandlarning zimmasidagi o'tgan ota-onalarning haqlarini aytdilar. O'tganlarimizning ana shunday katta haqlari bor. Biz ihson deganda faqat dasturxon yozishni tushunib qolganmiz. Ihson degani yaxshilik qilish degan arabcha so'z, ma'naviy yaxshilikmi, moddiy yaxshilikmi, hammasini o'z ichiga oladi. Albatta dasturxonni yozib tumonat odamni aytib, ularni vaqtlarini ham zoya qilib, ularni ham ishdan qo'yib osh berish shart emas. Ihsonni yo'l-yo'lakka qilib ketsa bo'ladi. Bir hojatmandni ko'rdingiz, bir narsa berdingiz, ey Allohim, shu qilgan yaxshiligimni savobini onamga bag'ishla. Bo'ldi. Ham unda riyo yo'q. Uni o'zingiz bilasiz, olgan odam biladi, boshqa hech kim bilmaydi Xudodan boshqa. Unda riyo yo'q, ana shunda savob bor. Qilayotgan ihsonlarimiz hammasi riyo. Xo'jam ko'rsin. Shunday qilinadi, bekami ko'z, qazi qarta, hamma narsa domla maydalashib ketdi demang, men aytmasam kim aytadi? Xuddi bir xursandchilikni nishonlayotgandek. Xursandchilikni nishonlayotgandek bo'lib ketadi. To'ydek bo'lib ketadi. Mana shu 5 ta haqni ichida dasturxonni yozib tumonat odamni chaqiring degan joyi yo'q ekan. Ularni do'stlarini hurmat qiling. Do'stlariga yaxshilik qiling. Ularni qarindosh urug'lariga yaxshilik qiling. Bir qarindoshimiz yashaydigan uyi ham yo'q. Yoki muhtoj. Haligi qilinadigan ihsonni shunda tugunga tugib o'shani uyga tashib ketaylik bo'ldi. Ana shu ihson joyiga tushgan bo'ladi. Onasini ham ruhi shod bo'lgan bo'ladi, otasini ham ruhi shod bo'lgan bo'ladi. Bu muhtoj bo'lib boshqalarga osh berishlikni nima haligisi bor, ma'nosi bor? Ma'no yo'q. O'shanday joy topolmadik, hammasi yaxshi. Hojatmandi yo'q, yaxshi. Ko'chamiz o'yilib yotibdi. O'sha joyda yamab qo'yaylik qilinadigan ihsonni puliga. Ihson joyini topgan bo'ladi. Ana bu ma'nodagi endi tushuncha, mantiq, ta'limotni bir anglash kerak, tushunish kerak. Ihson yaxshilik qilish, uni o'rniga qilish. Uni joyiga qilish savobi ulug'. O'sha ihsonni endi joyini topib qilish kerak. Yoki o'zini uyida, xonadonda sharoiti yo'q. Ihson qiladi, qarz olib kerak emas hech kimga. Sharoitini tuzatsin, baraka topsin. Kerak emas u. Mozorda mayit dafn qilindi. 20 yoshlar farzand dunyodan o'tgan. Juda og'ir musibat. Dafn qilindi, duolar qilindi, o'rnimizdan endi turamiz deb tursak, mahallani jarchisiz jar soldi. Ey muhtaram jamoat, to'xtang, e'lon bor. Xo'p. Palon chisoda, palon to'yxonada, palon soatda bu marhumga atalgan xudoyi bor, o'shanga kelasizlar. Mozorda aytilyapti. Ve qayerda turganini bilmaydi jarchi. Mozorda kimga yoqadi bu gap? Agar qorinning bandasi bo'lsa yoqaveradi unga, farqi yo'q, qayerda turgani bilan ishi yo'q uni. Lekin juda xunuk holat. Tashqaridan mundoq kuzatib turgan odam, bularda boshqa dardi yo'q ekanda deydi. Hali mozordan chiqmasdan xudoyisini e'lon qilib qo'yapti. Xudoyini ham yana palon to'yxonada, palon soatda. Eslash, xotirlash bu bilan bo'lmaydi. Yoki o'ldi ota, bolalari bor sag'ir yetim, undan hech kim o'sha dasturxonni kutmaydi, ehson xudoyini kutmaydi. Yetim bolalari bor, qancha muruvvat bo'lsa o'shalar qilsin. Xonadondan mardlar chiqadi, ko'ksiga urib, men akasiman, ukasiman, men qilaman. Uni hech narsasini aralashtirmaymiz. Yaxshi, baraka topkur. Siz o'sha qiladigan narsangizni shu yetimlarga qiling. Kelib yeydigan odamlarni ham gunohkor qilmang. Yetimni ko'rpachasida ham o'tirib bo'lmaydi. Yetimni o'tinini ham yoqib bo'lmaydi. Tuzini ham ishlatib bo'lmaydi. Yetimning haqqidan ana shunday qo'rqish kerak. Lekin farqi yo'q. Xotirlash, qadrlash faqat bir kunga bog'lanib qolish kerak emas. Bu bilan biz hayot kechirishimiz kerak. Har kuni, har damda o'tganlarni eslash, xotirlash, yaxshi ishlarni eslash va qo'ldan kelgancha borlarni qadrlash kerak.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahim.